solasaldiaren azken minutuak egin nahi ditugu gaur Mantxako kanalaz bestalde Mikel Rotaetxe egunon.
Egunon.
Erresuma Batutik airi bai dira iristen beste garai batekoak edo telesail distopiko batekoak diruditen irudiak.
Gasolindegietan erregairik ez, tentsioa eta liskarrak bezeroen artean, armada banaketan laguntzeko prest, supermerkatuetan apalak utxik, zenbait botiken eskasia, eta milaka tabernetan, pentsa, garagardorik ez. Azken mende erdiko hornidura krisirik larrienean katramilatu da Erresuma Batua, Thatcherren aroaz geroztiko lehen da bizikoan. Brexitak Brexit esan nahi duela errepikatzen zuen Theresa May lehen ministro hoiak.
Brexit means Brexit.
Kontrola berreskuratzeko unea zela Boris Johnsonek.
Take back control. We will be taking back control.
Mugak kontrolatu behar direla Priti Patel barne ministroak.
The British people have repeatedly voted to take back control of our borders.
Baina mugetako kontrolek migrazio arauak zorrozteak eta krisia eragin dute banaketa katean eta garraiolarien sektorean. Brexitak eragin eta pandemiak areagotu. Alberto Vicente garraiolaria da eta sarri joaten da Erresuma Batura.
Kanpotarra dauenak lanen, han, ba, Poloniako jende asko do, Polonia, Rumania, hoiek askoek bai pandemiatik handa, bai Brexitatik handa, aldein dute, eta ez dia bueltau. Eta orduan hor sortu da, ba, zea bat, jende falta pila bat, eta egoera hori da, egoera do, ba, guain mundu guztiak txoferra ikriston eskaintzak itea idia, ba, behoiekin lanea joteko, eta eskaintza hundileak eta problema asko. Oain daude, oain dela 30 urte bezala txe. Gukan Eskozian kargatzen dugunen kamioia, ba, gero etortze zaigu, albaitaria, o, bueno, beten nahiua, etortzea, papelakitea, tatana revisatzea. Eta gero, handik, Frantzira, Europako fronteretan, ba, zehaztatu inber, papelak ondo dauden, ez dauden, azkenen goian kargatzen tokien biru ordu, eta behian beste biru ordu, ba, azkenen zei bat ordu behio pasatzezu, eta gero frantzesak problema komplikazio asko aidea jartzen Europako sarreran. Inglesakin beti izan duten tirabira hori, ba, nik uste eskuan dakela, eta oain hango produktuai niko zorrotze beite joela.
Garraiolari nahikorik ez eta ondorioz oinarrizko hornidurarik ez, Ane Otalora Glasgowen bizi da.
Batez ere supermerkatuan nabari dut, aparategiak utzik egoten dira batzutan eta gauza karinago desagertzen dira jendeak bada espada erosten duelako. Eta adibidez parastamola normalean ezin duzu aurkitu. Gero ostalaritzan ere somatzen da ze pedidoak eta ez dira heltzen. Gogoratzen az taberna batzuk garagardo barik egon zirela aste betez. Eta, bueno, nik taberna batean egiten dut eta guk ere zenbait alkolekin arazoak izan genituen.
Aspaldi ikusi gabeko irudiak, Erresuma Batura egiten duten garraiolarien hitzetan, Londresekin bat egin behar duguan, Roteta Itberen berri emalean, egunon.
Egunon.
Atzo ikusi eta entzuntzintugun Londres kanpoaldeko gasolindegi batean, eta jendea desesperaziotik hartu.
Bai, gidariak azerre gehienak, batetik bestera irekitako gasolindegi pila, ibili ondoren, azerre, askok lanerako kotxea ezinbestekoa dutela esan ziguten, eta, bueno, 10 gasolindegitik pasatako bat ere aurkitu genuen bart, eta sorterik gabe gainera. Izan ere, gu geunden inguruan M1 autobide nagusi hartzeko bidetik gertu geunden, han, hiru gasolindegi indaude, eta bakarra zegoen irekita, ilara haundiekin egunean zehar, eta horrek ere itxi egin zuen gauean eta esan ziguten etzekitela gaur goizean berriro irekitzerik izango zuten ala ez.
Argazkia egiten hasita hornidura krisiaren argazkian, uneotan egoera zein da?
Erresuma Batuak 8.000 gasolindegi ditu eta hauetako 5.000 ordezkatzen dituen elkarte batek dio zenbait ingurutan 10-etik 9 daudela jada utxik, hiri barrutan omen da egoera okerrena, autobide nagusiei lehentasuna eman omen zaie, baina bataz beste, gasolindegietako erreserbak 20%an omen daude, eta gobernuak eta petrolio konpainiek diote, ba, hau erregaia egon badagoela, hau krisi hau kontsumitzaileek izuan beharrez duten erregaia erosten adibirelako dela, eta depozituak jara beteta daudelakoan, bueno, ba, espero dutena da datozen egunotan egoerak berez hobera egitea, horrela diote petrolio konpainiek atzo bertan kaleratutako ohar batean.
Nagusiki garraiolari falta da nabarmena, ezta?
Bai, 100.000 kamioilari behar dituzte. Pandemia garaian 20.000 itzuli omen ziren Europara, jatorrizko herrialdetara, Brexitak ere izango zuen jakina eragina, beste 30.000 batek edo antza erretiro hartu edo lanbide aldatu zuten pandemia garaian, gobernuak ez du onartzen hau Brexitarekin zerikusia, haunek zerikusia duenik Brexitarekin. Brexitaren aurretik ere 50.000 kamioilari lanpostu zeudelako betegabe orduan ere, baina lehen Europatik etortzen ziren eta orain Brexitarekin ezin dute. Eta bueno, Boris Johnsonek zauespena egin du honetan, atzerriko 5.000 kamioilari biza ematea onartu du, baina hiru hilabetez bakarrik, eta bueno, horrekin inor gutxik uste du hori nahikoa izango denik atzerritik milaka kamioilari erakartzeko gorla bapatean, ez da?
Eta armadari ere esan dio preste egoteko.
Bai, bai, ala da, 150 soldadu jarri ditu alertan laguntza emateko, baina horretarako ere 5 eguneko trebakuntza edo beharko omen dute. Eta presioa dago gainera, medikuek, erizainek, oinarrizko langileek oro har lehentasuna izan dezaten erregaia erosteko, bere lan egin ahal izateko, medikuen elkarteak hala eskatu du, sindikatu batek ere bai. Eta, bueno, esan bezala, Boris Johnsonek atzerriko 5.000 kamioilariri biza ematea adostu, eta orain kontua da, presio egongo dela beste sektore askotan ere salbuespenak egiteko. Europatik langileak ekarri alizateko berriro, elikagaien sektorean esaterako, eraikuntzan, ez dira kamioilariak falta soilik. Langile falta dago, batez ere gutxien ordaintzen diren lanpostuak betetzeko, eta epe laburrera, gabonei begira batez ere, gehiago kontsumitzen denez, supermerkatuetan esaterako kezka dago egoera zaila edo komplikatua izango ote den gabonei begira.
Ane Rot eta Londres, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Agurtu behar dugu Amaia Ormaetxea, Espansion egunkari ekonomikoko kazetaria, gure korabolatzaia. Amaia, egun on.
Egun on, Iñaki.
Azken orduetan entzun dugu Frantziako gobernua esanez agerian geratu dela Brexitaren iruzurra. Gu ez gara ur horietan sartuko, baina Amaia, zenbaterainoko da hornidura krisia Brexitaren faktura?
Begira, lehenik eta behin esan beharko genuke ekonomiari dagokionez zeintzat, Brexitak kalte askoz ere handiagoa egin diola Erresuma Batuari, Europar Batasunari baino. Hori esan da, oso zaila da kalkulu zehatz bat egitea. Pandemiaren eragina ere handia izan delako, eta ekonomistek ezin dute zehatz mehatz jakin, kalte horren zein zati egotzi behar zaion Brexitari bakarrik. Zifrak badaude, hala eta guztiz ere, Boris Johnsonen gobernuarentzat lan egiten duten ekonomistek esan dute, Brexitak barne produktu gordinaren 4% kendu diola ekonomia britainiarrari. Hori dirutan zenbada, 140.000 milioi euro. Hornidura krisiari zehatz mehatz dagokionez, Brexitaren ondorioa da alde batetik, bai, baina pandemiarena ere bai. Mundu osoan zehar daude hornidura arazoak, produkzioa eta merkantzia garraioa ez dagoelako oraindik erabat suspertuta, baina Erresuma Batuan gainera, Brexitaren ondorioz jarritako oztopoek egoera asko okertu dute. Pentsa, kanpotik etorritako produktuek muga gainditzeko paperlan ekstra egin behar dutela, eta horrez gain, zerga berriak ordaindu behar dituztela ere bai. Orduan, prozesua luzatu eginda, garestitu eginda, eta horrek hornidura kateak asko moteldu ditu.
Motiboak bat baino gehiago izan daitezke, aipatu dugu Frantziako gobernuak argi ikusten du Brexita dagoela horren atzean.
Bai, ari eta garbitz egin du Clément Bean, Europar gaietarako Frantziako ministroak elkarrizketatu dute, eta gai honen inguruan zera esan du.
Tous les jours on voit la fraude intellectuelle qui a été le Brexit. Il y a eu beaucoup de mensonges.
Agerian geratu dela Brexitaren akats intelektuala, izugarrizko gezurrak esan zirela, eta orain agerian geratzen ari direla. Kazetaria galdetu dio, ea hori ez den beste modu bat esateko, posten dela, posten ez dela esan ez, behonek erantzun du, ezetz benetan sentitzen duela Brexitaren mina, baina hau dela azkenean, eskutatu zen egi baten azaleratzea.
Zalantzarik gabe, Amaia, argi dagoena da hornidura krisi honen aurretik badagoela eskulan krisi bat, langile faltaren ondorioa dela hau.
Bai, eta gainera produkzio arlo guztietan dago langile eskasean, nekazaritzan, industrian, zerbitzuetan. Egia da Europako beste hainbat herrialdetan ere ari dela gertatzen arazo hau, pandemiak eragindako oztopoen ondorioz bat ipat, Baina erresuma batuan Brexitaren ondorio bat da ere bai, Brexita indarrean jarri zenetik, Anne Rotetak esan du Europako langile askok utzi dutela erresuma batua. Zifra, gutxi gora berako zifra da 365.000, baina hau bataz bestekoa da, haundiagoa izan daiteke, zaizitu aintzat hartzen, kontraturik gabe zeuden immigrante europarrak. Orduan azkenean, ekonomia berriro martxan jarri danean, langile eskasia hori oso agerian gelditu da. Eta kamioilarien krisia horren eredu garbia da, ez? Garraio patronalak esan du, 100.000 kamioilari falta dituztela, Johnsonek esan du, 5.000 utziko dituela sartzen, gehienera jota, baina kamioilariek ez dute bertan lan egin nahi. Denbora pila bat galtzen dute mugan, funtzionarioek zamaztertu behar dute, paper asko bete behar dira, eta horren ondorioa egun hauetan ikusten ari gera, ez? Ez dago gasolinarik eta supermerkatuak utxik daudela.
Orain galdetuko dizut soluzio posible, ez, Amaia, baina hemen mailan ireki nahi dut gaia, Frantziako Europako gaietarako ministroak esandakoa iruzur intelektuala izan zela Brexita, hori bat egiten duzuen ideia horrekin nerea?
Hombre, nik irakurketa zabalagoa egingo nuke, ez da? Emaitzak hor daude. Lehen hemen qui pro deste esaldi latinoa erabili dute eta hemen ere badago aplikatzean neurri batean. Baina nik ez dakit iruzur intelektuala oso eta gaina frantsesez esana askoz ere dotoreagoa izan daiteke, ez da? Bai. Baina hori baino termino simpleagotan neurri batean planteatu daiteke eta niri iruditzen zait gaina asko sentitzen dut momentu honetan jende asko egongo da gaizki pasatzen eta igual bazekiten zeri ematen zioten baiezkoa, igual etzekiten baiezkoa, elkartasuna entusiasmo handirik gabekoa. Baino eskertu behar diegu nola ari diren erakusten da adibide praktiko eta gainea berehalakoa demagogiaren emaitza zein izan daiteken epe laburrera. Eta asko daukagu ikasteko, beraiek konponduko dute albaldin badute eta konpontzen ez baldin badute itzerdi. Baina guztio dugu asko ikasteko honetatik. Ze han entzuten zirenak ziren, eta ez dira ez dago indala 20 urte, bezperako kontua dira oraindik. Atzerritarrak datoz guri lanak lapurtzera, gure lanak entzera, Europak lapurtzen gaitu, gure nortasuna hemen difuminatzen ari da atzerriko jende honek guztiarekin, mafiosak datozkigu Europa ekialdetik, eta ari dira gure kaleetako segurtasuna zalantzan jartzen, oindala 5-6 urteko kontua dira horiek. Horren itzulpena gaztelaniara egitea ez da batere komplikatua. Orrun zerrazadan gasolina botatzea eta barkaidazue gusto txarreko konparazioa eta bazterrak sutan jartzea eta gero ikusi zein den emaitza. Beraz pedagogiaren aldetik neri pasarte oso interesgarriari zait iruditzen.
Eta Boris Johnson egoerak gainezka eginda ikusten duzu,
Ez dakit ez, Amaiak jakingo du nik baino asko zerbeto, nik nahi iruditzen zait ikusi beharko dela zenbat irauten duen krisi honek, ez? Ea azkenean poliki-poliki konpontzen den edo struktural bihurtzen den, ez? Neri baitare iruditzen zait sakonean hemen badagoela borroka ideologiko bat zera erresuma batuaren baitan baitare landmerkatuen inguruan, ez? Da nahi iruditzen zait hainbat sektoretatik, gobernuaren hainbat sektoretatik egin nahi dena da besteak beste landmerkatua moldatu, eta bueno, nik entzuni eta irakurri jota hainbat adierazpen esaten nahizu, guk langileak baditugu nahikoa, igo diezaietela soldata, eta nik uste dut hemen sakonean badagoela neurri handi batean, milaka eta milaka britainiar babes sistematik atera eta lanean jartzekoa, beste alde batetik soldata kobetuz, ez?
Amaia, egoera hau noiz arte luzaliteke, eta zein irtenbide egon daiteke?
Begira, CBI, Erresuma Batuko Industria Patronalak esan du gutxienez, bi urtez luzatuko dela langile eskasia. Eta hanek ere esan du, epe motzera eguberrietan sortu daitekela arazorik larriena. Noski kontsumoa asko igotzen delako eta produktuek zailtasunak izango dituzelako dendetara iristeko. Eta horrez gain, pentsa ere, Europatik datozen produktuen prezioa asko igoko dela eta kontsumitzaile askoren haserrea piztu egingo da ziurrenera jota. Ze aukera dauka gobernuak egoera hau konpontzeko? Batetik, Johnsonek erreztasunak eman ditzake aldegindako langile hoien zati bat behintzat bueltatu dadin. Eta mugan egin beharreko tramiteak ere arindu ditzake nahi izan ezkero. Hori berezku dagoera bat. Johnsonek konpromezua hartu zuen immigrazioari oztopoak jartzeko. baina nik uste dut honezkero konturatu dela, ezin izango diola konpromezu horri eutxi, batez ere Erresuma Batuko enpresarioak kontra dauzkalako. Eta ekonomiari dagokionez, gobernu britaniarrak ere esuak libre dauzka. Orain dela gutxi, Australiarekin komertzio akordio bat sinatu zuen, hemendik aurrera pentsatzekoa da gehiago etorriko direla, eta banku zentralak interestipoak igo, jeitsi, ditzake baimen askatu gabe, eta librari ere balioak endu diez aioke behar izan ezkero esportazioak bultzatzeko adibidez.
Nitu daukat, eta da, eta zeita maiak, hau eta marzun dutan konbundu lezaken, nire du da, argitu lezaken.
Saiatuko naiz.
Inaki daukatalako hemen pistola itxurako behatza jarretan horretan.
Dena kontatu beharrik ere ez dago, emartxe.
Zehaztu zein.
Bueno, ez da dila izan azalpena luzeago galdera baino, alegia. Zerretik gertatu da orain, baldin eta Brexita ez den gaurkoa, eta baldin eta kamioilarien eta bezalako langileen irtera ez den gaurkoa. Alegia, pandemian ez da gaurkoa, eta Brexit ez da gaurkoa. Eta zerratik gertatu horren, eta zerratako ez udara horretik, edo ez udan zehar igual konsumo gutxiago izan liteke, oporretan gati, lan afaltan gati.
Bazuk esan duzu, nik uste kontsumoa orain hasi dela igotzen batipat, ez? Eta kontsumoaren igoera horrek, oztopoak jarri ditu hornidura katean. Nik uste hori izan dela batez ere, gertatu dena. Aurreago ez da gertatu, oraindikan ekonomia erdi itxita zegoelako eta arazo orain lertu da horregatikan. Eta nik uste areagotu egingo dela, datozen hilabetetan kontsumoa oraindik ere gehiago haziko delako.
Amaia Ormatxea, eskerrik asko gaur ere azalpenengatik guztiengatik.